Inglesi Semmija, merħba lilkom u nilqakom għal ħames puntata tal-programm Teżor bla tarf. Nispera li tinsabu l-kol tajjeb, jiena Marka Kulina se nerġa' nżommilkom kumpanija għal din is-sija li ġejja. Wara li kellna feedback tajjeb ħafna mill-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn komplejna niddiskutu żoni interessanti ġewwa Slovenja u anki tħanna propju fuq il-destinazzjoni oħra popolari li kien li hija Serbja, illum imiss illi nagħmlu mawra sa pajjiż tant popolari mal-Maltin u l-Awċin, Franza. Pajjiż kbir bla dubju hawnhekk issa minn popolazzjonijiet mhux daqshekk qawwijin, semmejna Slovenja l-ġimgħa l-oħra 2.1 miljun persuna, mbagħad iddiskutejna s-Serbja 6.8 miljun persuna. Illum se nitkellmu fuq Franza popolazzjoni ta' kważi 68 miljun persuna. Jekk tiftakur fl-ewwel puntata konna ddiskutejna l-Polonja 38 miljun, hawnhekk qed nitkellmu 68 miljun persuna. Fattur kurjuż huwa li l-popolazzjoni medja ġewwa Franza hija ta' 42 sena, ftit inqas mill-medja tal-pajjiżi Ewropej. Allura so qegħdin propju fil-range ġvera tal-età medja tal-pajjiżi kollha Ewropej li propju Franza tagħmel parti minnha. Franza tinsab fit-tarf tal-punent tal-Ewropa, imdawra bil-bajja ta' Biscay fl-Oċean tan-Nord Atlantic fil-punent, l-English Channel fil-Majjistral u North Sea fit-Tramuntana. Insomma, Franza hija mdawra diversi attrazzjonijiet verament sbieħ u faċilment biex wieħed jilħaqha anki bl-art, ġifieri. L-iktar belt ta' interess u l-iktar waħda nvistata hija bla dubju il-Kapitali Pariġi. Meta wieħed isemmi Franza, l-ewwel destinazzjoni li tiġi f'moħħu hija propju Pariġi, ġvera. Li hija wkoll l-ikbar belt ġewwa Franza u l-iktar belt kummerċjali u kulturali ġewwa dan il-pajjiż verament importanti. U tajjeb li ngħidu wkoll meta wieħed isifer l-ewwel li jara huma l-connections tat-titjiriet, dik hija l-ewwel fattur li wieħed jikkunsidra ħanitek. U l-connections bejn Malta u Pariġi huma verament tajbin, peress li nsibu diversi titjiriet li operaw regolarment lejn l-aeroporti ta' Charles de Gaulle, l-aeroport ta' Orly u anki l-aeroport ta' Beauvais, huwa aeroport pjuttost iżgħar, però huwa konvenjenti biex wieħed itir proprju minn Malta għal Pariġi. Naturalment Charles de Gaulle huwa l-ikbar aeroport ġewwa Pariġi, huwa konsidrat ukoll bħala t-tieni l-ikbar aeroport bit-traffiku ta' passiġġieri fl-Ewropa. U allura huwa konvenjenti peress jkun hemm titjiriet kuljum li wieħed imur lejn Charles de Gaulle, Orly wkoll, però kif għedna anke Beauvais insibu xi titjiriet li operaw proprju minn pajjiżna. Pariġi, din il-belt majestuża ħanitek, li hija maqsuma saħansitra f'20 distrett, jew kif jgħidulhom il-Pariġini arrondissement. Hekk jgħidulhom, rajt dawn id-distretti, il-Franċiżi jgħidulhom arrondissement. U hawn wieħed jinduna kemmija kbira din il-belt tassew importanti ħanitek. Hawnhekk insibu kwantità kbira ta' attrazzjonijiet li tistgħu tinvistgħu fiċ-ċentru ta' din il-belt. M'hemmx dubju li se nibda bil-Katedral ta' Notre Dame, li huwa attrazzjoni prinċipali. Sfortunatament, ħames snin ilu dan il-katedral kien inħakem minn nirien kbar u allura kellu jingħalaq temporanjament għal-restawr. U appjanat illi dan il-katedral ikona jerġa' jinfetaħ għal pubbliku f'April tal-2024. Jiġifieri hekk wieħed se jinvista l-Pariġi issa se jiżibu magħluq, però huwa ħanejtek huwa previst li minn hawnhu ftit xhur oħra jerġa' jiftaħ għal pubbliku wara tant snin li sfortunatament ingħalaq minħabba il-tiġrif konsidrevoli li ħanitek li sofra minħabba nirin qawwija li ħakmuh ħames snin ilu. U meta semmi Pariġi ma jistax ma jiġix f'moħħok l-Eiffel Tower, li l-Franċiżi jsejħulu it-Tour Eiffel, dan it-torri tal-ħadit verament imponenti fuq il-ġonna ta' Champ de Mars, boli ta' 300 metru. U meta taraw jennafxu promozzjonijiet, mux bista Pariġi, ma ta' Franza, dejjem ikun hemm li jfiltaw il-Pariġini, il-Franċiżi in ġenerali, però mod speċjal il-Pariġini, u ma verament għandhom ħanejtek bokka kbieħ, mhux vera dan it-torri. Jiena niftakar qabel mort Pariġi l-ewwel darba kont ngħidu iva daw jagħmluha ġeb dejjem li jfiltaw it-tur Eiffel li nkollu sejjer inti law niżel. Però meta tarah u d-dni ma' jnejk tgħid verament. Għandhom raġuni kollhom bokka biħa verament hekk imponenti u hija xi ħaġa straordinarja hux ver kif tara dan it-torri li it-torri dan it-torri li tlesta lura fl-1889, ġifieri wieħed verament jimmervelja ruħu li f'dawk iż-żminijiet fejn tant kien hemm limitazzjonijiet fuq teknoloġija, tant il-ħaddiema kellhom limitazzjonijiet kif irnexxielhom jikkostruixxu jibnu verament dan it-torri meravilja, u ġvera, li meravilja ta' inġinerija, u ġvera. Infatti dan it-torri kien ġi disinjat mil-kumpanija tal-inġinier Gustav Eiffel, li propju dan it-torri issemma liha. Oriġinarjament dan it-torri ġi mwaqqaf biex iservi ta' entratura għal-fiera mondjali li kienet ittellet propju lura fl-1889. U ma tistax, mur Pariġi u ma titlax fuq l-Eiffel Tower, fejn hemmhekk, mhux biss inti ħanejtek għandek rikordju li tlajt fuq ħanejtek dan is-simbolu mondjali biex ngħidlek, però ġib panorama sabiħa ta' Xmara Sejn u ta' Pariġi nifisa ħanejtek. Hawnhekk wieħed jistenna kjuż twale biex jitla' fuq l-Eiffel Tower u allura huwa importanti li wieħed jalloka biżejjed ħin għal din il-mawra, ġieri però nassigurakom li u għawertit, ħanejtek li għet jistenna, forsi xikultant tgħid li ħanistenna wisp, pero u għawertit. L-Eiffel Tower sabiħ, kemm binar u anki bil-lejl, jiġifieri. Infatti kull sija dan il-monument straordinarju jillumina ruħu biex b'hekk wieħed ikun jista' jammira aħjar u jieħu ritratti jew xi video u rikordju. Jiena nissuġġerixxi illi jekk wieħed ser iżur din iż-żona tal-Eiffel Tower bil-lejl, imur fuq in-naħa l-oħra tal-Eiffel Tower f'post jismu Trocadero, fejn hemmhekk iġib xenarju perfett ta' din il-ġawra. Infatti, ħafna turisti minn madwar id-dinja kollha jinġabru hawnhekk biex jammiraw l-Eiffel Tower. U hemmhekk interessanti, meta tkun propju faċċata, tista' tieħu ritratt, tiftaħ idejk, tpoġġiha jiġifieri medja bħal altezza. U meta tieħu ritratt, il-tiġi, jisa kett iż-żom propju l-Eiffel Tower ġo jdejk, fuq jdejk. Verament sabiħ, u hemmhekk ħafna turisti jinġabru u jieħdu dawn ir-ritratti rikordju. U laqgħet insemmu anki x-Xmara Sejn, semmejni għax propju l-Eiffel Tower jinsab eżattament viċin x-Xmara Sejn. Nissuġġerixxi li tmorru forsi xi boat cruise fuq din x-Xmara imponenti biex bekk tiskopru din il-belt ma jistuża wkoll bil-perspettiva tal-ilma. Tistgħu tieħdu din il-boat cruise eżattament minn taħt l-Eiffel Tower, fejn hemm il-bank ta' Xmara. Jien nissuġġerixxi il-famuża Bateau Parisien. Hemm ħafna boats differenti, però l-Bateau Parisien hija waħda mill-iktar popolari u tagħtik dik ir-rigba sabiħa b'dak l-English speaking audio guide u jagħtik anki informazzjoni fuq il- postijiet li tista tara ġewwa Pariġi u li inti tkun qed propju tara bajnik matul din il-mawra fuq ix-xmara. Tajjeb li wieħed ikun jaf illi x-Xmara Sejn għandha tul sa ansitra ta' 777 kilometru. Sal-lum qatt mhux permess li wieħed jgħume f'din ix-xmara, però ħanejtek mill-aħħar indikazzjonijiet jidher illi mill-2025 l-awm se jkun permess fit-tlet zoni. Peress li qiegħed isir proġett ta' restawr li l-ispiża tiegħu tlaħħa $1.6 million. Din ix-xmara tibda, x-xmara verament kbira kif qed ngħidu 777 kilometru tul, tibda minn northwest ta' Dijon. Tibqa' ddejja minn ġewwa Pariġi sakemm imbagħad titbattal ġewwa l-English Channel ġewwa Le Havre. Ġifieri verament hija x-xmara kbira li wieħed jista' jammira propju mill-art u għalhekk jiena nissuġġerixxi xi boat cruise madwar din ix-xmara. Post ieħor ta' interess ġew a Pariġi, huwa bla dubju il-Louvre. Dan huwa Mużew Nazzjonali tal-Arti ġew a Pariġi. Hawnhekk insibu diversi opri tal-arti fossom il-famuża Mona Lisa. Naħseb kulħadd sema bil-Mona Lisa ngħidlek, anke minn mhux forsi familjari daqshekk u mhux dilettant tal-arti. Bla dubju l-Louvre huwa popolari mhux biss għal min huwa ħanejtek fan tal-arti, però naturalment mod partikolari min għandu l-arti għall-qalbu. Però stennew cues twal hawnhekk, u allura huwa importanti illi ikolkom biżejjed ħin biex tinvistaw dan il-post. Jiġifieri matul ħanejtek perjodi kull perjodu tas-sena ikun hemm in-nies u hemmhekk tgħidlek biċċar kemm il-Louvre huwa mfittex mit-turisti minn madwar id-dinja li jiġu anki jinvistaw Pariġi. U jekk se jrid niżuru Pariġi f'Diċembru, nissuġġerilkom illu tmorru sa Tuileries Gardens. Magħruf bħala Jardin des Tuileries. Fejn hemmhekk ikun hemm il-famuż Christmas Market, bejn wieħed u ieħor ikun hemm madwar 100 xale li jiġu armati bit-tradizzjonijiet tal-miliet. Anki taħt l-Eiffel Tower ikun hemm il-Christmas Market, jiġifieri wieħed jista' imur Pariġi fi żmien il-miliet u anki jidħol fl-atmosfera propju tal-miliet. Pariġi sabiħa s-sena kollha kull perjodu tas-sena, però jekk wieħed imur fil-perjodu ta' Diċembru għaliex le jista' jinvista wieħed mill-Christmas Markets u anki jidħol iktar fl-atmosfera tal-miliet. Jekk tħobbu shopping, jiena nissuġġerilkom l-iktar triq prinċipali ġewwa Pariġi, magħrufa bħala Champs-Élysées. Din it-triq hija mimlija ħwienet li fil-maġġoranza tagħhom biex ngħidlek huma ħwienet ta' ditti rinomati u anki prestiġjużi, ġifieri ovvjament wieħed irid jistenna li se jkollu daqsxejn budget mhux ħażin x'jon fuq jekk jixtieq jixtri, naturalment. Champs-Élysées wieħed jista' jinvista mhux għax-shopping biss, però għandek dik il-mixja sabiħa fit-triq ħanejtek tant prestiġjuża hemmhekk li anki Champs-Élysées twaslek sal-famuż Arc de Triomphe, dan il-monument nazzjonali li għad iġieħ lil dawk li ġildu u xerdu demhom għal Franza waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża u anki waqt il-gwerrer Napoleoniċi. Fuq dan is-sit insibu l-ismijiet tar-rebħiet Franċiżi u ta' dawk il-ġenerali li taw semhom f'dawn il-gwerrer. Infatti, daw l-ismijiet qegħdin imnaqxin fuq il-ħitan kemm ta' ġewwa u anki ta' barra ta' dan il-monument imponenti. Taħt il-Champs-Élysées, taħt l-Arc de Triomphe, insibu l-qabar tal-famuż soldat skonoxxut, jekk jgħidulu, is-soldat skonoxxut, li reġġana lura għall-ewwel gwerra dinjija. Wieħed jista' jitla' fuq l-Arc de Triomphe bil-mixi għalkemm il-mixja hija pjuttost tiebsa, peress li hemm eżattament preċiżament 202 taraġġ, jiġifieri 202. Pratikament kważi 200 tarġa. U hemm ħafna djuq ukoll biex wieħed jitla, però wieħed jista' jitla bil-lift u hekk jiffranka dan it-taraġġ kollu. L-Arc de Triomphe huwa verament attrazzjoni minn nifisa u ma tistax titilfu, fit-tarf ta' Champs-Élysées din l-arkata li forsi anki fil-promozzjonijiet ta' Franza żgur li rajtuha flimkien ma' l-Eiffel Tower. Minn ħobb l-entertainment, ħafna nies imorru isifru anki għall-entertainment u anki għan-nightlife. U Pariġi wkoll toffri nightlife sabiħa. U jiena se nissuġġerixxi zona li tradizzjonalment hija rrinomata għal ħanejtek għal ħajja notturna ħanejtek. Il-famuż Pigalle. Tradizzjonalment ħanejtek Pigalle hija kien meqjus bħala in-nightlife district ġewwa Pariġi jew ir-red light district ġewwa Pariġi. Semmejni ħanki f'puntata preċedenti meta diskutejna l-Olanda u preċiżament Amsterdam. Mod daqsxejn differenti però pjuttost differenti minn Amsterdam. Hawnhekk insibu però ġewwa Pigalle il-famuż Moulin Rouge. Fejn hawnhekk jiġu organizzati il-cabaret shows. Moulin Rouge ilu saħansitra stabilit mill-1889 u huwa kkunsidrat bħala l-post fejn twielet isfin kan. Min ħobb il-cabaret shows żgur li m'għandux jitlef din l-opportunità. Però l-Moulin Rouge joffri varjetà ta' cocktail bars, propju fihom. U hemmhekk wieħed jista' għat-taftit ħin jiskopri propju dan il-ħanitek dan il-ġmiel ta' entertainment ukoll. Naturalment f'Pigal insibu diversi dance bars u bars oħrajn biex naturalment ngħidlek wieħed jista' igawdi anki minn nightlife partikolari, anki nightlife daqsxejn spajsi ħanitek. U laqgħet nitkellmu fuq Pigal tajjeb ukoll insemmu attrazzjoni oħra li tinsab fil-viġin. Montmartre. Kif inti tkun Pigal tista' tmur. Montmartre bil-mixi, għax verament viġin. X'inhi Montmartre? Montmartre hija għolja b'ħafna toroq dojoq, hemm ħafna ħwienet hekk, speċjalment souvenir shops ukoll. Li però din dawn it-toroq dojoq iwaslug proprju ħdejn il-Bażilika tas-Sagri Kor. Hemmhekk tistgħu titilgħu bil-funikulari, biex naturalment ma kolkom ġaqs extra pazz. Biex imbagħad iġibu, mhux biex tinvistaw din il-Bażilika tant importanti, imma ġibu panorama sabiħa ta' Pariġi. Jiġri, ħafna nies imorru Montmartre mhux biex investaw il-Bażilika tas-Sagri Kor, però biex iġibu dik il-panorama sabiħa proprju ta' Pariġi taħtkom ħanitek. Min ħobb il-futbol, hawnhekk ġewwa Pariġi insibu l-iktar klabb popolari u titolat ġewwa Franza. Preċiżament il-Paris Saint-Germain. Ħafna minkom semgħu bihom. Dan l-aħħar snin il-Paris Saint-Germain stabbilixxew ruħhom anki fl-Ewropa. Minkejja li s'issa għadhom mollewx l-iktar tazza prestiġjuża fl-Ewropa, it-tazza tal-Champions. L-iktar viċin li resqu kien propju fl-istaġun 2019-2020 meta l-Paris Saint-Germain kienu waslu sal-finali ta' din il-kompetizzjoni prestiġjuża biex imbagħad sfortunatament għalihom kienu tilfu kontra l-Bayern Munich, il-Ġermaniżi tal-Bayern Munich bl-iskor ta' 1-0. Dan minkejja li tul dawn l-aħħar snin id-dirigenti sinjuruni ta' dan il-klabb Pariġin akkwistaw ħafna plejers kbar. Bħal huma Neymar, Messi, Verratti, Buffon qabel u Donnarumma reċentement, żewġ goalkeepers kbar Taljani, Mbappé u ħafna plejers oħrajn ta' fama mondjali. Min jaf, forsi tasal l-opportunità għalihom fil-futur qarib. Tajb ukoll li ngħidu li però l-Paris Saint-Germain rebħu l-League One li huwa l-League Nazzjonali ta' Franza xejn inqas minn 27 darba. Insomma, mekk għandhom il-ground tagħhom, il-Parc des Princes li huwa ground verament sabiħ u forsi waħed imur Pariġi, speċjalment dawk li huma ħobbu l-futbol huma fans tal-futbol, naħseb huwa worth it li morru jinvistaw dan il-klabb li huwa tant importanti issa anki fix-xenarju Ewropej u Mondjali. Meta waħed imur f'pajjiż jagħti każ mhux biss il-konnessjonijiet blajru biex imur minn Malta għal post, però il-konnessjonijiet ta' ħanejtek ta' trasport li hemm propju fl-istess pajjiż jew fl-istess lokalità biex waħed ikun jista' jittrevilja b'faċilità speċjalment minn ma jkrix karozza. Pariġi għandha konnessjonijiet tal-metro li għall-underground train verament tajbin. Dawn il-ferroviji ta' taħtlart joħduk minn post għall-ieħor fiftitħin. U għalhekk huwa faċli biex wieħed iżur dawn l-attrazzjonijiet kollha li għandna kif semmejna, ġifieri wieħed jista' jmur minn żona l-oħra verament faċilità fiftitħin. Jista' jaqta' anki tikiet ta' ġurnata, tikiet singoli, tikiet ta' ġimgħa pereżempju, u jista' jdur bil-metro b'faċilità. Insomma, minn ġie li sifer uża il-metro f'pajjiżi oħra, nsemmu forsi Londra, imma ħafna pajjiżi oħra jafx qed ngħid ħanitek. Però Pariġi għandha konnessjonijiet verament tajbin bil-metro u tistgħu taslu verament minn post għall-ieħor jew tiċċaqalqu minn post għall-ieħor fl-istess ġurnata. Faċilità ħanitek. Naturalment, qed insemmu l-Pariġi aħna hux vera, però jekk tixtiequ toħorġu l-barra minn Pariġi, però fl-istess ħin ma titbedux ħafna, allura jiena hawnhekk se nissuġġerilkom illi żuru Versailles. Hawnhekk insibu il-Palazz ta' Versailles, li fil-passat kien jintuża bħala r-residenza rjali. Dan kien imbena mir-re Louis XIV. Hawnhekk ninsabu biss 19 kilometru fil-punent ta' Pariġi, dveri distanza verament qasira mit-ċentru ta' Pariġi, u stimat illi madwar 15 miljun persuna jinvistaw dan il-palazz li huwa li hemm fih ukoll ġnien u anke park kull sena, ġifieri 15 miljun persuna kull sena u stimat li jinvistaw dan is-sit. Biex b'hekk tagħmlu bħala wieħed mill-attrazzjonijiet prinċipali għat-turisti fid-dinja kollha. Bejn April u Settembru ikun hemm anke il-Musical Fountain Show. U jkun hemm ukoll festival tan-nar li wieħed jista' jgawdi fil-għaxija fil-weekend, ġifieri jekk tkunu proprju Franza u Pariġi fil-ġranet tas-sajf, ħanejtek nissuġġerixxi illi tmorru proprju fil-weekend ukoll u taraw dan il-festival tan-nar u jkun hemm anki dawn il-Musical Fountains Show verament sbieħa ħasbu daqsxejn qabel għax il-volum ta' nies li jinvistaw Versaj huwa qawwi ħafna u allura ma tridux diżappuntaw ruhkom li anki kolkom post tajjeb hemmhekk, ikun hemm il-frisk ukoll fil-għaxija u allura forsi teħilsu daqsxejn mis-sħana li qiegħda toħnoq anki pajjiżi oħra Ewropej anke matul il-ġurnata prof il-għaxija hemmhekk it-temperatura tinżel sostanzjalment u tkunu xejn iktar komdi ħanejtek tgawdu l-filgħaxijiet fil-ġranet tas-sajf, però naturalment Versaj huwa popolari matul is-sena kollha. Issa niġu għall-mużika, ġvera. Ħafna minnkom ħobbu l-mużika u il-Franċiżi huma rrinomati għal diversi ġeneri ta' mużika. Fosthom il-French Jets. Ħansemmawlkom silta mill-famuża La Mer li bl-Ingliż ngħidula Beyond the Sea. Din ħanitek din is-silta ta' Tatjana Eva Marie u Avalon Jazz Band.
La mer, qu'on va danser le long des galpes claires, à des reflets d'argent la mer. Changeant sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs tons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs, ces longs roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a versés le long des golfes clairs. D'amour, la mer a versé mon cœur pour la vie. La mer c'est mon cœur pour la vie.
Meta tkunu Franza u speċifikament Pariġi ma tistgħux ma tmorrux ġewwa waħda mill-ikbar attrazzjonijiet għall-familja kollha, il-famuż Disneyland. Pressapoko sija l-bot sija karozza jew ftit iktar minn sija bil-karozza u sija bil-ferrovija miċ-ċentru ta' Pariġi. Hemmhekk ġewwa Disneyland hemm il-stazzjon ta' Chézy. L-istazzjon prinċipali ta' Marne-la-Vallée, li huwa l-villaġġ li propju jinsab fih Disneyland. Tistgħu taqbdu ferrovija miċ-ċentru ta' Pariġi. Dirett, jgħidula RER, right? RER A. U toħdok dirett sal-aħħar stazzjon, li huwa l-Marne-la-Vallée. Ġifieri f'siegħa miċ-ċentru ta' Pariġi taslu ġewwa Disneyland. Konvenjenti ħafna. Disneyland huwa konsidrat bħala l-iktar amusement park maġiku ġew l-Ewropa. Nsibu ħafna parks matwar l-Ewropa, ħafna amusement parks, però Disneyland huwa konsidrat bħala l-iktar wieħed maġiku. Dan il-park fetaħ il-bibien lura fl-1992, infatti s-sena l-oħra ċelebra 30 anniversarju tiegħu. Tajb kolli ngħidu li fl-2002 imbagħad infetaħ ukoll il-Walt Disney Studios biex bekk illum insibu żewġ parks differenti b'attrazzjonijiet kbar. Barra dawn iż-żewġ parks imbagħad insibu Disney Village fejn wieħed jista' iżur diversi ħwienet ta' souvenirs marbuta ma' Disney u anke diversi ristoranti u bars fejn wieħed jista' jqatta il-ħin tiegħu. Naturalment, biex wieħed jidħol ġewwa Disney Village m'għandux bżonn ticket, m'għandux bżonn pass, jiġifieri jista' jidħol kulħadd. Però ovvjament jekk wieħed jidħol fil-main park li huwa Disneyland u fil-Walt Disney Studios naturalment irid jixxi t-tickets u jidħol hemmhekk. Hemmhekk u hemmhekk tistgħu ħanejtek tibbenefikaw minn xelta vasta ta' attrazzjonijiet li huma tajbin għall-familja kollha. Ħafna jsaqsu ġieli, isma ma daw il-parks mhux għat-tfal biss? Le. Dawn il-parks illum, speċjalment fl-aħħar snin, saru attrezzati u jikkejterjaw għall-familja kollha. Għal-nies ta' età differenti, mill-kbar għaż-żgħar. U kif jgħidu, nerġgħu nsiru tfal ukoll minkejja li nikbru. U ħanejtek, il-park prinċipali ta' Disneyland, jiġifieri id-Disneyland Park, huwa maqsum f'ħames partijiet, brides u shows varji, mentri l-Walt Disney Studios huwa maqsum f'erba' sezzjonijiet u joffru attrazzjonijiet għal kulħadd ukoll, ġifieri anke kemm jekk wieħed iħobb l-avventura, u allura għandek daw ir-roller coasters jew inkella dawn ir-rides pjuttost avventurużi li ħaġa tal-iskantament l-iktar li jkollhom kjus fihom, mhux vera ħanejtek. L-eċitament ħanejtek tal-park huwa proprju dawn il-rides avventurużi, però mbagħad hemm rides li huma medji, naturalment li huma ħanejtek tajbin anki għal tfal ukoll ta' etajiet differenti, però anke għal min forsi mhux daqshekk avventurus, hemm rides li huma pjuttost kalmi, hemm ħafna shows, żbieħ fiż-żewġ parks ukoll kemm fil-Walt Disney u anke fil-Main Park. Li wieħed jista' jibbenefika minnhom verament u dawn l-street parades li wieħed jista' jitpaxxa bihom, insomma, tridu taraw bajnejkom ħanejtek biex tifmu eżatti verament l-iżbuħija ta' Disneyland. Naturalment, ġewwa Disneyland insibu diversi ristoranti u bars li joffru opportunitajiet varji fejn wieħed jista' jiekol u jixrob waqt li gawdi. Hemmhekk żgur mhux ħatibqgħu bil-ġuħ. Tajjeb il-wieħed jgħid illi dawn il-parks jiftħu s-sena kollha. Jiġifieri kontra forsi xi parks li ma jiftħux is-sena kollha u dejjem ikunu miżgħudin b'ħafna nies, partikolarment fil-peak periods bħal Lulju, Awwissu, Diċembru fi żmien il-miliet, Frar u April. U ovvjament f'perjodi differenti ikunu anki dan dawn il-parks ikunu mżejnin bl-attrazzjonijiet tal-moment, jien nappreżmu fil-miliet. Ikun hemm it-tiżjin u anki shows li jkunu karatteristiċi proprju dak il-perjodu tajb li ngħidu li hemmhekk il-miliet jibda eżatt imma wara l-Halloween, jiġifieri wara l-bidu ta' Novembru bil-ewwel jibda l-perjodu tal-miliet. Li il-frar għal-karnival fi żmien light li jkun attrezzat għal żmien light, insomma, l-Halloween l-istess, jiġifieri jkun hemm ħanitek ħafna attrazzjonijiet huma marbuta ma' dak il-perjodu, jiġifieri jekk ħanitek tinvistaw il-Disneyland f'perjodi differenti, żgur minnhom se taraw l-istess shows jew l-istess affarijiet jew l-istess dekorazzjonijiet li forsi rajtu f'perjodi ta' qabel. Naturalment l-ikel u x-xorb mir-ristoranti u bars mhumiex irħas u anki souvenirs huma prezzati pjuttost għoljin. Right? Però naturalment wieħed jistenna li f'attrazzjoni raqse kbira il-prezzijiet ikunu pjuttost elevati. Però m'għandix dubju li jekk se żuru Disneyland se teħdu gost ħafna u tkunu tixtiequ terġgħu tmorru fil-futur qarib. Jiena nirrakkomanda li bejn wieħed u ieħor taqtgħu 3-day pass għal Disneyland peress li tridu jumejn biex iżżuru l-park prinċipali. U ġurnata oħra biex iżżuru l-Walt Disney Studios. Jiġifieri ħafna jgħidu li ma jekk għamel ġurnata jew tnejn huma biżejjed ħadkun limitat, speċjalment fil-peak seasons, jiena nissuġġerixxi a 3-day pass. Hemm anki passes ta' iktar minn 3 ijiem, però biex wieħed juhu idea 3-day pass għandhom ikunu pjuttost suffiċenti. Ovvjament, wieħed jista' jekk se jmur 3 ijiem, irid ikollu fejn joqgħod ħanejtek, ma jistax jerġa' lura lejn Pariġu kuljum, ħanejtek ma tantx hija konvenjenti, però tistgħu toqgħod, għandkom ħanejtek opportunitajiet differenti fejn tistgħu toqgħodu. Tistgħu toqgħodu f'wieħed mid-Disney Hotels li hemm propju fl-akwati. Jew inkella jekk il-budget tagħkom huwa ftit inqas, tistgħu toqgħodu f'wieħed mill-partner hotels li jinsabu ftit kilometri biss il-bot ġewwa l-belt sabiħa ta' Marne la Vallée. Tistgħu anki toqgħodu ġew wieħed mill-appartamenti fil-madwar li tistgħu tikru bi prezzijiet raġonevoli jew f'lukandi li hemm li huma ftit imbedin. Madan kollu dawk minnkom li joqgħodu ġew wieħed mill-hotels li jiċċirkondaw lil Disneyland jew ġew dawk il-partner hotels rakkomandati li jinsabu ftit kilometri l-bogħod, intom tistgħu tibbenefikaw minn free shuttle bus. Ġifieri daw għandhom daw il-lukandi għandhom ftehim mal-park li joffru shuttle bus b'xejn illi tieħdok lejn il-park sulura, lejn il-lukandi tiegħek, lejn il-lukanda fejn tkun qed toqgħod b'xejn. Dawn joperaw b'mod frekwenti u jgħinuk biex ikollok kumdità assoluta u libertà biex iżżur il-parks skont l-eżiġenzi tiegħek. Ġifieri inti tista' ħanejtek tmur u tiġi lura fi x'in trid fi x'kun ikun komdu għalik. U daw joperaw verament frekwenti, ġifieri fil-peak periods kull 10 minuti inkollu ġejnu sejrin, ovvjament meta wara nofsinhar ix-xogħol jibda jekwieta, joperaw forsi kull nofsija, però ħanejtek verament konvenjenti għalik biex tmur lejn il-park sulura xejn trid issa tmur u terġa' lura, jnaf minn forsi għandek għandek in-nannit jakkumpanjaw it-tfal ta' tfal u forsi daw għajjew iduru jistgħu morru jistrieħu tal-lukanda u mbagħad jerġgħu lura aktar tard filgħaxija. Però viċin Disneyland, meta wieħed se jmur Disneyland, mhux se jmur biss għall-parks, apparti li fil-viċinanzi hemm xenarju sabiħ, mill-lake madwar Marne la Vallée, fejn wieħed jista' anki jagħmel mixja sabiħa madwar il-lake, il-ħdura li propju jikkaratterizza dan il-villaġġ. Però viċin Disneyland u anki Marne la Vallée insibu il-belt ta' Val d'Europe. Hawnhekk minn barra xi lukandu ristoranti u bars insibu ċentru kummerċjali kbir li propju jġib l-isem ta' Val d'Europe. Dan jinkludi iktar minn 150 stabiliment, iktar minn 150 stabiliment. Fih food court, b'xelta ta' ristoranti, kafes u bars. U ġo fih insibu anki akwarium li intom tistgħu tinvistaw u anki health club. U allura dawk li jħobbu shopping għandhom ukoll xalata li jistgħu jinvistaw propju l-dan iċ-ċentru kummerċjali u mhux biss hekk. ftit metri l-bot minn dan il-ċentru kummerċali, insibu ċentru kummerċali ieħor prestiġjuż però, bl-isem ta' La Vallée Village, fejn isibu l-iktar ditti rinomati taħt saqaf wieħed. Jekk taqbdu l-metro minn Chezy Station, li kif għedna qabel huwa l-istazzjon prinċipali ta' Disneyland, kull ma għandkom huwa stop wieħed minn Marne La Vallée, li huwa l-istazzjon uffiċjali ta' Disneyland, sa Val d'Europe. U hemmhekk taslu f'xejn iktar minn 100 sekonda, ġifieri konvenjenza assoluta, 100 sekonda biex tasal għal Val d'Europe mill-istazzjon prinċipali ta' Disneyland. Kif tinżlu l-metro, timxu ftit metri u ssibu ruħkom f'din il-ġenna tal-art ta' ħwienet fejn minn hobby shopping kun jista' jdur u jimraħ biex isib dawk l-affarijiet li verament jinteressaw. U issa, eżi semmija, ħanduru għall-ikel u tradizzjonijiet li wieħed isib propju ġewwa Franza, u preċiżament fiż-żona ta' Pariġi. Il-famuż baguette, dan il-bezzun twil u rqiq li tant huwa popolari mhux biss f'din iż-żona, però anki f'pajjiżi oħrajn, inkluż f'Malta u f'Għawdex. Hawnhekk il-Pariġini huma wkoll rinomati għas-soppa tal-basal, għal-ġobnijiet magħmulin mill-ħalib tal-baqra. Hawnhekk jispeċjalizzaw infatti f'ġobon artab. Il-famuż steak fritt. X'inhuwa l-steak fritt? Dan il-platt li huwa magħmul mill-beef steak, rump steak jew ribeye steak, moqli fit-taġen u akkumpanjat mill-famużi French fries, iċ-chips irqiqa tipika Franċiża li llum saret popolari mad-dinja kollha anki l-fast food restaurants joffruha wkoll bħala wieħed mill-ikel tagħhom. Bħala deserti insibu l-famużi macarons, il-croissant u anki l-krep li jkunu mimlijin b'diversi ingredienti fostom ġem, ċikkulata, għasel, zokkor, chestnut spread u anki whipped cream. Insomma, m'għandix dubju li ftaħtilkom l-aptit b'din it-tjubija ta' ikel u deserti Franċiżi. U allura jekk sejrint qattaw xi ġranet f'dan il-pajjiż meraviljuż, wieħed għandu jduq dawn l-ispeċjalitajiet. U la semmejna l-kreps, ħanatikom daqsxejn ir-riċetta biex tagħmlu dawn il-famużi kreps. Ħafna minnkom forsi ħobbuhom il-kreps u verament huma deserta tajba ħafna. U forsi tistgħu tagħmluhom fid-djar tagħkom mhux biss ma duqhomx biss jekk tmorru Pariġi u tmorru Franza b'mod ġenerali, ħanatikom daqsxejn ir-riċetta. Mela, għandkom bżonn tazza tqiq plain, kuċċarina zokkor abjad, kwart ta' kuċċarina melħ, tlet bajdiet, żewġ tazzi ħalib abjad, skużawni, żewġ tazzi ħalib abjad, żewġ timari f'butir imdewweb. Issa, kif issajjarhom? Mela, ferra tqiq, zokkor u anki melħ ġobawl. U għamilhom fil-ġenb. Ħabbat il-bajt u ħawwadhom flimkien ġobawl kbir b'mikser tal-elettriku, ħawwad it-taħlita ta' tqiq sakemm tiġi smut u ħawwad ġol butir imdewweb. Imbagħad idlek it-taġen bil-butir u saħnu f'temperatura medja. Ferra it-taħlita fit-taġen billi tuża żewġ timaref għal kull krepp. Dawwar immedjatament it-taġen ħalli t-taħlita ddur u jkollok leer irqiq. Sajjar sakemm il-wiċċ tal-krepp ma jibqax imxarrab u l-qiegħ isir kannella ċar għal minuta jew żewġ minuti. Ħalluh xi iktar għax inkella jinħaraq. Ħawwa it-taġen jew uża spatula. Dawwar il-krepp ta' taħt fuq u sajjar sakemm in-naħa l-oħra issir ukoll kannella ċar għal madwar minuta oħra. Irrepeti l-proċedura kull darba sakemm ikollok diversi kreps li naturalment tixtieq inti. Jekk tixtieq żuru postijiet oħra ġewwa Franza, allura jiena nissuġġerixxi Bordeaux li tinsab fuq in-naħa tal-beach ta' Franza, mibnija fuq ix-xmara Garron. Bordeaux miex famuza biss għall-imbejjet, fna minkom meta jisimaw Bordeaux, jiġon f'moħħom l-imbit. Pra unek insibu ma 350 bini u monumenti storiċi, mużewijiet u anki art galleries. Bla dubju xalata l-minħob l-istoria. Naturalment kif diġa semmejna Bordeaux hija famuża ħafna l-imbejjet. Hija meqjuża bħala il-kapitali mondjali tal-imbit. Hawnhekk insibu kwantità kbira ta' vini, u allura min huwa dilettant tal-imbit, jista' jżur diversi wine cellars u jduq id-diversi imbejjet li jiġu manifatturati f'dawn l-inħawi, u anki jixtri imbejjet fini biex joħodhom lura Malta. Bordeaux, infatti, tospita il-fiera prinċipali mondjali li ġib l-isem ta' Vinexpo. Biex wieħed idur Bordeaux tajjeb jien nissuġġerixi madwar 5 tiegħi. U kif ħanejtek din tapplika mhux biss għal Pariġi, però tapplika għal Franza b'mod ġenerali, hawnhekk għandkom konvenjenza peress li Franza tadotta l-munita euro u allura hemmhekk tistgħu tħallsu bil-munita li nużaw anki f'pajjiżna u allura għandkom konvenjenza kbira. Naturalment il-credit cards u l-cards tal-banek huma aċċettati kważi tista' tgħid f'kull imkien u allura għandkom konvenjenza kbira li ma tkunx bżonn tibdlu l-currency jew inkellek fiċċu modi oħrajn kif wieħed ħallas. Issa se noħodkom ġobel toħra mill-isbaħ, dik li ġib l-isem ta' Kolmar. Din tinsab fil-komun ta' Alsaċi. Belt preservata verament pittoreska. Ġifieri hawnhekk issa se mmorru għal ħanejtek bliet li verament huma hekk pittoreski daqsxejn iktar fiċ-ċokon minn Pariġi. Hawnhekk insibu wkoll produzzjoni tajba tal-imbejjet, ġifieri minħobb l-imbit, hawnhekk ukoll għandu ħanejtek xelta sabiħa, però Kolmar hija belt verament sabiħa mhux biss għal minħobb l-imbit. Fix-xitwa id-dur f'postcard litteralment fejn is-silċi ksija bibjuda verament pittoreska. Hawnhekk infatti jarma l-Christmas market li jkun verament sabiħ f'dawn iż-żminijiet u allura jdaħlek fl-atmosfera tal-miliet. Naturalment jekk intom tixtiqu tqattgħu il-btajjel tagħkom tas-sajf viċin il-baħar, allura jiena hawnhekk nissuġġerilkom illi tmorru nies jew inkella kan mar-Rivjera Franċiża. Mal-Baħar Mediterranju fil-qiegħ tal-Alpi Franċiżi. Min hawn tistgħu però tinvistaw diversi postijiet bħal Sanremo ġewwa l-Italja, ġifieri hawnhekk se tidħlu ġewwa l-Italja minħabba l-viċinanzi tagħha anke mar-Reġjun Taljan tal-Ligurja. U anke postijiet oħra ta' interess fosthom Monaco, Monte Carlo, Saint-Tropez u anke Marseille fost bliet oħrajn li jinsabu propju mal-Kosta Franċiża. Destinazzjoni verament popolari fejn tistgħu tammiraw il-ġmiel u r-rikkezzi li jeżistu propju f'din iż-żona. Faċilment tagħmlu ġimgħa jew iktar duru hawn minn belt għall-oħra, persi semmejna ħafna bliet, semmejna l-Marsej hawnhekk, u din il-belt wieħed jista' anki jżura permess ta' xi kruż tal-Mediterran. F'puntati f'puntata fil-futur se nitkellmu fuq il-cruises u propju minn imur xi kruż tal-West Mediterranean. Ħafna drabu wieħed mill-portijiet fejn jiefqu l-cruises huwa propju Marsej. Peress li Marsejja ħanejtek belt verament sabiħa biex wieħed jiskopriha. U allura tistgħu anki żuru l-Marsej anki jekk tingħaqdu f'xi wieħed minn cruise ħanejtek tal-Mediterran. Però faċilment hawnhekk tistgħu tagħmlu iktar minn ġimgħa fejn tistgħu tqattgħu jiem f'postijiet differenti ma' Rivjera Franċiża li llum tant saret popolari ma' turisti minn madwar id-dinja kollha. F'hawnhekk ħadni kun f'perspettiva issa verament differenti minn Bordeaux, minn semmejna anki il-Pariġi, per eżempju, u semmejna anki l-Kolmar. Però naturalment ħanejtek Franza għandha ħafna xtofri, hemm ħafna postijiet oħrajn ta' interess u bla dubju hija waħda mill-iktar destinazzjonijiet popolari anki fix-xitwa minħabba l-skiing villages u anki minħabba l-attrazzjonijiet tax-xitwa li proprju Franza toffri lilkom bħala vjaġġaturi. U issa ħanduru għal Eurovision Song Contest li naf li huwa tant tal-qalb ħafna mis-segwaċi tagħna. Ħanejtek nabbinaw l-Eurovision ma' Franza. Tajjeb li wieħed jgħid li Franza rebħet l-Eurovision Song Contest ħames darbiet. Fl-1958, fl-1960, fl-1962, fl-1969 u fl-1977. Ilu daqsxejn u ġveru. Propju l-aħħar darba li Franza rebħet l-Eurovision Song Contest, treġġana lura għal 46 sena. Infatti, sfortunatament għal Franza dawn l-aħħar snin, dan il-pajjiż ma tantx mar wisq tajjeb, fejn ħafna drabi il-kanzunetti tiegħu ġew ikklassifikati f'pożizzjonijiet pjuttost baxxi. Minkejja il-kobor ta' dan il-pajjiż u dan il-pajjiż għandu ħafna x'joffri. Ħan semmawlkom il-kanzunetta li rrappreżentat lil Franza fil-Eurovision Song Contest 2023 f'Mejju li għadda ġewwa Liverpool, fejn ikklassifikat fis-16il post il-kanzunetta Evidemment kantata minn Lazarra.
Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours faux pour être vrai, c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même. Demain, je rachète hier. Le temps est assassin. Je cherche l'amour, ne trouve rien. Comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. La voix sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel. Belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la poutre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, pouvais-je réussir à chanter? À chanter la grande France. C'est toujours faux pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment.
Nispera li din il-kanzunetta ġbitkom minkejja li ma klassifikatx fuq u dim ħafna, nġa nfakkarkom klassifikat, kienet klassifikat fis-16il post fil-Eurovision Song Contest tal-2023, però skur li hija kanzunetta sabiħa u nittama li oġbitkom ukoll. Ħanejtek, meta tinvistaw lil Franza, faċilment kif edna tistgħu idduru f'pajjiżi oħrajn, semmejna l-Italja ftit qabel, u allura l-konnessjonijiet mal-Italja huma verament fil-viċin ħanejtek, huma verament tajbin, jiġifieri wieħed jista' jikkumbina l-Franza mal-Italja, l-Iżvizzera, il-Ġermanja, l-istess Ġermanja. Ġifieri, u pajjiżi oħrajn bħall-Awstrija, peress li l-Franza tinsa verament ċentrali fl-Ewropa u allura faċilment intom tistgħu tikkombinaw vaganza pajjiżi differenti. Aw min jippreferi ma jużax l-ajru, allura jista' jmur bil-baħar li jinsqallija u jitla kif ngħidu biex ngħidu hekk overland propju mill-Italja u jibqa' tiela lejn Franza, esperjenza sabiħa ħafna, speċjalment min ħobbi suq barra minn xtutna u jista' jitla bil-karozza tiegħu jew jikri xi karozza u jitla overland mill-Italja u jibqa' sejjer lejn Franza. Ġifieri Franza għandha verament konvenjenza bil-ċentralità li tinsab fiha. Eżi semmija, illum kif rajtu dorna dawra tajba ma destinazzjoni tant popolari ma'kom il-Maltin u l-Awċin. Ħafna nies marru diġa Franza, però kif għedna rajna postijiet differenti, forse tajnikom xi ideat, x'tistgħu tagħmlu, jew inkella kif qed intom tistgħu tikkombinaw lill-Franza ma destinazzjoni toħrajn u tistgħu tmorru mhux biss kif għedna bl-ajru, però tistgħu tmorru bl-art, tistgħu tinvistaw lill-Franza anki meta tkunu fuq kruż. U verament rajna opportunitajiet differenti li wieħed jista' ħanitek jibbenefika minnhom meta jkun ġewwa Franza. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew tagħtuna xi suġġerimenti, nitlobkom tużaw il-Facebook page tagħna u anki neħdu nota ta' dak li intom tiktbunna. Ġifieri tiddejqu xejn, tiktbunna, tagħtuna suġġerimenti, forsi tgħidulna xi ġobkom f'dak li ddiskutejna, u forsi tagħtuna pariri ta' destinazzjonijiet li intom tixtiequ li aħna anki niddiskutu jew forsi saqsu xi mistoqsijiet u aħna bil-qalb kollha nirrispondukom. Sfortunatament sar il-ħin u se jkollna nifqu hawn minkejja li hawn ħafna iktar xi wieħed jgħid fuq Franza li nerġa' ngħid huwa meqjus bħala wieħed mid-destinazzjonijiet l-iktar popolari ġewwa l-Ewropa. Però il-ġimgħa d-dieħla se nerġgħu nkunu magħkom puntata oħra fejn din id-darba sejrin niddiskutu destinazzjoni illi bla dubju hija ta' interess kbir għal ħafna minkom. Se nagħtikom daqsxejn ħanejtek tip mhux vera, se nagħtikom daqsxejn idea ta' x'se niddiskutu l-ġimgħa d-dieħla. Infatti sejrin ninżlu ftit l-isfel fl-Ewropa u propju se mmorru sal-Italja, preċiżament fin-nofsinhar darba tal-Italja, forsi llum semmejna lill-Italja, semmejna il-parti ta' Tramuntana meta għedna li nistgħu nikkombinaw lill-Franza mal-Italja. Però darba l-ġimgħa d-dieħla se ninżlu fin-nofsinhar tal-Italja fejn se jrid niddiskutu ir-reġjun tant popolari tal-Puglia bid-diversi attrazzjonijiet li wieħed jista' jinvista. Il-Kalabrija sqallija li tant hija popolari mal-Maltin u l-Awċin minħabba anki l-viċinanzi tagħha, u anki se nagħmlu mawra sal-gżira sabiħa ta' Sardenja. Insomma, il-programm tal-ġimgħa d-dieħla se jkun imżewwa b'attrazzjonijiet varji differenti prof l-istess ħin viċin pajjiżna, mhux biss qallija, però anki Kalabrija, Sardenja, l-istess Puglia, u allura forsi min ma jħobbx jivvjaġġaw fit-tul kemm bl-ajru, kemm bil-baħar u anki mbagħad bl-art, hawnhekk se nagħtuh ħanejtek festa ta' destinazzjonijiet li wieħed jista' jinvista fil-ġimgħat jew xhur li ġejjin. Sar il-ħin u sfortunatament se jkollna nifqu kif għedna. Jien ma baqali xejn, ħlief li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa u paċi lilkom kollha, inselmilkom.